ndaj korejës verjore. A i ka thënë se kanë qenë pikrish sanksionet ato që kanë shtyrë verikorane drejt tavolinës së negociatave dhe se duhet vazhduar presionin derisa të arrijet denuklearizimi plot i gadishullit korean. Detajet i kuptojmë në materialin VUS.
Shtetet e bashkuara janë përplasur me Kinën dhe Rusinë në kombet e bashkuara rreth thirrjes së këtyre të fundit për lehtësim të sanksioneve kundër Koreas Veriore. Ministri i jashtëm kinez Wang Yi ka thënë në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara se zhvillimet e fundit pozitive në marrëdhëniet në mes të Koreas Veriore dhe asaj jugore, të kombinuara me lidhjet më të ngrohta në mes të SBA-s dhe Koreas Veriore, duhet të rezultojë me lirim të disa sanksioneve të cilat i ka miratuar Këshilli i Sigurimit vitin e kaluar në mënyrë që të ndryshkojë Pjenjanin për programin e armëve bërthamore. Rusia ka përkrahur thirrjet e Kinës për të rishikuar sanksionet pasi ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov ka thënë se ata nuk duhet të jenë pjesë ndëshkimit kolektiv dhe se sipas tij tani është koha për të dërguar një sinjal pozitiv te Pjenjani për të inkurajuar arritjen e marrëveshjeve. Mirëpo sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo, i përkrahur nga aleatët perëndimor, ka kundërshtuar zërat për lehtësim të sanksioneve, duke thënë se këto masa duhet të vazhdojnë të jenë të ashpra derisa Korea Veriore të marrë hapa konkret për braktisjen e armëve përthamore. Pompeo, i cili do të zhvilloj vizitën e tij të tretë në Pjenjan muajin e ardhshëm, ka shpresuar për, siç ka thënë ai, agimin e një dite të re në gadishullin korean. Megjithatë, ai ka thënë se kanë qenë sanksionet e ashpra të Okobës që e kanë dërguar Koreën Veriore para tavolinës së negociatave, prandaj nuk duhet të ketë tani lehtësim të presionit. Zbatimi i sanksioneve të Këshillit të Sigurimit të Okobës duhet të vazhdojë dhe nuk duhet të dështojë derisa të realizohet denuklearizim përfundimtar i plot dhe i verifikueshëm, është shprehur ai. Ndërkohë që Kina dhe Rusia kanë pretenduar se Korea Veriore është duke vepruar në linjë me sanksionet, Pompeo ka thënë se verikoreanët kanë shkelur vazhdimisht ato dhe se Pjenjani vetëse ka kryer fshehurazi importet të naftës. Shtetet e Bashkuara i kanë prezantuar Këshillit ato që i kanë cilësuar të dhëna për transferimin e produkteve të naftës në mes të anijeve në det, si dhe kanë akuzuar Koreën Veriore për eksport ilegal të thëngjillit për të krijuar fonde në programin përthamor. Përfaqësuesit e Koreës Veriore kanë qenë pjesë takimit në OKB, mirëpo nuk kanë kërkuar që të deklarojnë diçka në këtë çështje. Presidenti Trump ka përshëndetur liderin verikorean Kim Jong-un, një nga autokratët më shtypos në botë, duke thënë gjatë kësaj jave se negociatat që ai ka nisur me Koreën Veriore në muajin qershor kanë parandaluar luftën. Pompeo ka thënë se Korea Veriore do të ketë një të ardhme më të ndritur nëse Kimi arrin të përmbush premtimet që i ka dhënë Shteteve të Bashkuara për të dhënë fund programit të armëve dhati për raketa balistike.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari amerikan i mbrojtjes James Mattis shprehu gatishmërinë dhe përkushtimin e qeverisë së Shteteve të Bashkuara për të ndihmuar Kosovën në procesin e dialogut, por edhe në procese të tjera, thuhet në një komunikat që lëshoi qeveria e Kosovës pas vizitës së kryeministrit Ramush Haradinaj në selinë e Pentagonit në Washington. Haradinaj në takim me krerët e Departamentit Amerikan të Mbrojtjes citohet të ketë thënë se ushtria e Kosovës do të jetë garancë paqes në vend dhe rajon, multietnike dhe e gatshme për të shërbyer krahushtrisë amerikane në misione paqësore në botë. Qeveria e Kosovës ka miratuar pakun e projekt ligjeve që rregullojnë rolin, funksionin dhe shërbimin në forcën e sigurisë së Kosovës. Ambasada amerikane në Prishtinë ka thënë atë botë se autoritetet e Kosovës nuk janë konsultuar me të sa i përket këtij vendimi. Të gjithë të dënuarve në rastin e njohur si Izraeli u janë ulur dënimet për nga një vit nga gjykata e apelit në Prishtinë. Në maj të këtij viti ata u shpallën fajtor nga gjykata themelore e Prishtinës, pasi në vitin 2016 kanë planifikuar të sulmojnë përfaqësuesën në futboll të Izraelit në Shqipëri. Isari Bishi u dënua me 10 vjet burgim, Lulzim Gashi me 6 vjet, Burimi Strefi me 3 vjet, Leotrim Vojvoda dhe Flamur Gashi me nga 5 vjet, Kenan Plakaj dhe Artona Ameti me nga 1 vit e gjysmë, Leotrim Musliu me 3 vjet e gjysmë dhe Besart Peci me 2500 euro. Gjykata ka thënë se disa nga të dënuarit kanë pasur lidhje me lavdrim muaxherin, i shudhecin e shqiptarëve në grupin ashtu quajtur Shteti Islamik, dhe se nga ai kanë marrë udhëzime për të sulmuar lojtarët dhe tifozët e Izraelit. Kancelarja Gjermane Angela Merkel tha se vendi i saj ka nevojë për më shumë prova për të shpallur terroristë lëvizjen e klerikut turk Fethullah Gülen. Turqia i kërkon Gjermanisë të bëjë një gjë të tillë duke thënë se lëvizja e Gülenit qëndron brapa përpjekjes për grushtet në Turqi në vitin 2016. Merkel i bëri komentet në një konferencë për media në Berlin së bashku me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan. Erdogan po ashtu kërkoi nga Berlini që të ekstradojë siç tha ai qindra mbështetësit e Gülenit që jetojnë në Gjermani. Erdogan ndodhet në vizitë në Gjermani në përpjekje për të ulur tensionet midis dy vendeve. Në mars të vitit të kaluar, ai ka krahasuar zyrtarët gjerman me nazistët pasi ata ia kanë anuluar tubimet që ai kishte planifikuar të mbante për diasporën turke në Gjermani në prag të një referendumi të rëndësishëm për pushtetin e tij. Prokurori i shtetit të Slovakis akuzoi tre persona për vrasjen e qëllimshme të gazetarit u lumtues Jan Kuciak dhe të fejuarës së tij në muajin shkurt. Një zëdhënëse prokurori tha se të tre janë arrestuar të njëjtën pas bastisjeve në një shtëpi. Pesë arrestuar të tjerë gjatë bastisjeve të njëjta janë liruar, tha zëdhënësja. Jan Kuciak është gjetur i vdekur së bashku me të fejuarën e tij në shtëpinë e tyre pranë kryeqytetit slovak Bratislavë në muajin shkurt. Ata të dy kanë qenë 27 vjeç. Autoritetet kanë thënë se besojnë se vrasja ka pasur të bëjë me punën e Kuciaku, si gazetari cili në atë kohë ka qenë duke hetuar korrupsioni në nivel politik. Gazeta Britanike The Telegraph ka raportuar me 27 shtator se policia kundër terrorizmit ka zbuluar identitetin e zyrtarit të tretë të inteligjencës ushtarake të Rusisë, i cili ka kryer një mision vëzhgimi para helmimit të ish-spionit rus Sergei Skripal dhe vajzës së tij Julia në Salzburg muaj më parë. Agenti rus besohet se ka vizituar Salzburgin për të ndihmuar në planifikimin e sulmit para se të dy kolegët të kenë dërguar novicokun në Britani. Agent nervor i kategorisë ushtarake. Sulmi pati lënë gjendje kritike. Skripal ndon se ata tani janë duke ushëruar në një lokacion të panjohur për çështje të sigurisë. Një burr 56 vjeçar nga Hong Kongu ka shënuar rastin e parë në botë që ka fituar virusin e minjve të njohur si hepatiti E. Studiuesit kanë thënë se ende nuk është e qartë si ka fituar virusin ky njeri. Deri më tani nuk ka pasur të dhëna se ky lloj i virusit mund të transmetohet në njerëz. Virusi i hepatitit E për njerëzit zakonisht përndahet përmes ujit të kontaminuar. Doktorët kanë zbuluar këtë rast pasi kur burrit janë bërë disa analiza është parë funksion jo normal i mëlçisë. Pas transplantit, studiuesit e Universitetit të Hong Kongut kanë thënë se kontaminimi i ushqimit nga menjë të infektuar mund të ketë shkaktuar këtë rast. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Ju falenderoj për vëmendjen, deri në edicionet të radhës nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.